A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi, pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící boží slávou. Jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Město mělo mohutné a vysoké hradby, 12 bran střežených 12 anděly a na branách napsaná jména 12 pokolení synů Izraele. 3 brány byly na východ, 3 brány na sever, 3 brány na jih a 3 brány na západ. A hradby města byly postaveny na 12 základních kamenech a na nich bylo 12 jmen 12 apoštolů Beránkových. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce. Jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město a bylo to 12 000 měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil i hradbu a bylo to 144 loket lidskou mírou, kterou použil anděl. Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata zářícího jako křišťál. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chryzopras, jedenáctý hyacint a 12. ametyst. A 12 bran je z 12 perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu. Avšak chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek.
Už po druhé v raním slovu čteme knihu Zjevení, tentokrát jsme se dostali už do závěrečné části a už po druhé je naším hostem Luděk Rejchrt, který napsal knihu o knize Zjevení Apokalypsa aneb Zpěv o naději. Když jsme četli sedmou kapitolu před 14 dny, tak ten zpěv o naději tam moc nezaznívá. Ale v této 21. a 22. kapitole tady ta naděje se skutečně nabírá plnými doušky. Pane Rejchrte, ten text je tak trošku pohádkový. Aspoň mi to tak přijde, že by se to docela hodilo do nějakých pohádek, to město, ty drahé kameny, ta přirovnání. Jak tohle můžeme číst, aniž bychom upadli právě do toho pokušení brát to všechno nevážně, protože je to příliš fantaskní?
Opravdu to vypadá jako pohádka, kde čteme o nádherných palácích ze zlata, všechno se třpití a vypadá to tak všechno neskutečně. Já bych začal snad počátkem toho čtení. Anděl, který působil jako by anděl z houbce, měl nádobu a tam měl tady pohromu taky, tak říká tomu svatopisci, že mu něco ukáže. Já ti ukážu nevěstu, choď Beránkovu. A teď je tady napsáno, ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu. Takže ta skutečnost se děje ve vytržení ducha. On ve skutečnosti, ten Jan, může být někde na tom ostrově Patmu, ale je mu dáno poznat to největší, jakoby ve vytržení, které je něčím mimořádným a něčím velikým. A teď co mu ukazuje, a to je to zvláštní, on mu ukazuje Jeruzalém, město svaté Jeruzalém, z vysoké hory. Evangelia vědí o tom, že Satan vyvedl Ježíše na vysokou horu a ukázal mu všechna království a všechnu moc těch království a řekl, já ti to dám, když přede mnou se skloníš. A tenhle ten anděl ukazuje něco, co zůstává trvalé. Všechna ta království, která na světě jsou, tak mají jenom určitou dobu života. Všechno na světě je dočasné. Však naši předkové říkali, že všeho do času a Pán Bůh na věky. Ale právě tady je to Boží město. Tady je město, které sestupuje od Boha a září Boží slávou. A to zůstává trvalé. A aby ten Jan vyjádřil, oč se tady jedná, jaká je kvalita toho města, jak je to úžasné, tak používá i tady obrazu. Nesmíme se pohoršit nad tím, že mluví pořád o zlatu, mluví o perlách, mluví o drahokamech. On chce vyjádřit, že to je tak nesmírně kvalitní a krásné. A pak tam mluví o tom, že jsou tam brány. Brány jsou proto, aby se do toho města mohlo vejít. A jsou na všechny světové strany. Aby tam mohli ze všech stran. Teď jako by to Boží království bylo otevřeno všem. A ještě tady bych něco zmínil. To město je vystavěno do čtverce, no proč ne? Jeho délka je stejná jako šířka, ale pak je tam i výška, která je stejná jako šířka délka.
Čili je to krychle.
Je to krychle, stoprocentně. No já si nedovedu představit teda město jako krychly, to snad jedině v nějakých strašně fantastických filmech a působí to spíš děsivě, město v krychli. Já bych měl rád takové město, kde jsou stromy a kde se to tak rozpíná po kopečkách daleko, široko a ne v nějaké krychli. Když bychom uvažovali tímhle způsobem, tak jsme samozřejmě vedle. Ta krychle chce vyjádřit to, co pochopil Jakoubek ze Stříbra, že to je těleso, které ať vrhneš jakýmkoliv způsobem, tak vždycky stojí pevně. To u jiných těles není. U té krychle ona může spadnout vždycky jenom na tu stranu, která je stejná s těmi ostatními. A on říká, to jsou ti věrní boží, kteří zůstávají pevní ve víře a zůstávají s Kristem. Takže tady jde opravdu o symboliku a ještě bych dodal, je tady zase 144 loket. To znamená ta 144 a násobená tisícovkou zase znamená tu plnost bezpečí. To je nejbezpečnější místo v celém vesmíru.
Já když čtu tady ten text, tak si vždycky říkám, tak teď si musím představit, že jsem v takové boží galerii. Ten Jan něco viděl a měl to dát dál. Viděl něco, co nikdy nikdo neviděl, co má nějaký božský charakter a má to vyjádřit lidským slovníkem. To je vůbec problém Bible, vyjádřit božské skutečnosti lidským slovníkem. Proto Bible používá tak často metafory, zvláště pro popis božské osobnosti. Ale tady ten Jan teď vybírá všechny ty drahokamy a zlato a je to krásně zářivé jako sklo, průsvitné. To jsou všechno obrazy, které mají zdůraznit tu kvalitu a krásu asi. Třeba perly měly obrovskou cenu v antice, tak ty brány jsou z perel. Ovšem, my tady máme nejenom město, ale my tady máme i slovo nevěsta, choď Beránkova. A to by si zase žádalo nějaké vysvětlení, o co se jedná.
Myslím si, že tady se navazuje na dceru sionskou, na Izrael, který byl chápán zvlášť u proroků, například u Ozeáše, jako žena, kterou si Hospodin namlouvá a s kterou Hospodin chce mít ten nejužší osobní styk, tak jako má manžel a manželka, manželé. Myslím si, že tohle je takový veliký obraz Janova zjevení, že ten boží lid se může těšit na svatbu, jako ta nevěsta se těší na svatbu, tak to je před námi. A je to veliká hostina, je to veliká sláva a je to to konečné jakoby spojení s tím, jehož dosud nevidíme, v něhož věříme. První list Petru říká, vy jste ho neviděli, ale milujete ho. Tak to je přesně ono. A potom ho budeme vidět tváří v tvář. Četli jsme tady, budou hledět na jeho tvář. a na čele ponesou jeho jméno. A je tam ještě jedna věc, že ti služebníci Beránkovi, ti, kteří patří Bohu, ti, kteří jsou tou nevěstou Beránkou, zase tím jiným obrazem, tak budou mu sloužit. Tohle mě právě vysvětloval můj tatínek, kazatel Božího slova, na kterého vzpomínám velice vděčně. On mě vysvětloval věčnost tak, že říkal, my se tam nebudeme nudit, my tam budeme pracovat, my tam budeme sloužit. A ne samozřejmě sami sobě, ale jemu.
My tady pořád mluvíme o Beránkovi, ale možná, že by stálo za to říct, proč je Kristus označen tím slovem Beránek. Ono je to trošku paradox, Beránek, který vede. Beránek by měl být přece ten, který je veden, pastýřem. A tady Beránek najednou sám se stává pastýřem.
Tahle představa Beránka tady navazuje na události ze Starého zákona a na slova Starého zákona. Především ten Beránek, který zachraňuje, to je Beránek velikonoční, jehož krví jsou natřeny dveře Izraelců a nevejde tam anděl smrti. Takže to je takový ten první dotyk s tou skutečností Beránka. A pak prorok Izajáš, ten mluví už o někom, kdo je nevzhledný, nemá podoby ani krásy a koho trápí Hospodin, souží ho a najednou tam řekne, že on trpěl jako beránek a neotevřel úst svých a že mlčí jako beránek, když ho stříhají. A to je ta slavná kapitola 53. Izajáše proroka, kterou my, křesťané, chápeme jako svědectví Starého zákona o Pánu Ježíši. Ostatně i Jan Křtitel říká, když jde kolem Ježíše, hle beránek Boží, který snímá hříchy světa. Takže ta myšlenka obětního beránka přichází ze Starého zákona do Nového zákona. A tady v Apokalypse to dostává ještě ten triumfující charakter, protože ten beránek láme pečetě, on má obrovskou moc. To není jenom to obětní zvíře, které je bezmocné, on to je vítězný, živý, zachránce člověka, který si zoufá nad vším tajemstvím a nad tím, co ho obestírá, čemu nerozumí. On tady přichází a je slyšet hlas, zvítězil beránek. A ten beránek, to je ten, který pořád prochází tou poslední knihou Bible jako vítěz. Jednota bratrská, když si dělala jakoby logo, tak si do toho znaku dala beránka. A ten beránek měl korouhvičku a na té korouhvičce byl kříž. Byla to taková vítězná korouhev. A aby bylo jasné, že jde o vítězství, tak kolem té kresby dala nápis Vícit Agnus Noster, Eum Sequamur, což znamená náš beránek zvítězil, následujme ho.
Beránek vítězí nad všemi šelmami a nad vším zlem, které je zde personifikováno.
To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je beránek. Národy budou žít v jeho světle. Králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den. A noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národů. A nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže. Nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvírala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí z obou stran řeky bylo stromoví života nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův. Jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním královat na věky věků.
Světlo je v Bibli vždycky znamení Boží přítomnosti, Boží pomoci, Boží záchrany, zatímco temnota, temnost je něco, co souvisí i dokonce se zlem, bolestí, blouděním člověka. Ve světle se nebloudí, bloudí se v temnotách. Pán Ježíš, když mluví o svém nepříteli, o satanu, tak ho nazývá kníže temnosti. Zvláštní slovo. A o sobě mluví jako o světle. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude choditi v temnostech. A teď se to tady naplno, to světlo rozáří. To je ten závěr. Prostě to světlo tady svítí. Už tady není nic, co by tomu bránilo. Tak jako jsou otevřeny brány, už není nebezpečí. Brány se zavíraly vždycky na noc, protože v noci se čekaly nájezdy nepřátel. Oni budou otevřeny, protože už není se čeho bát. A proto už také nebude noc a nebude to ohrožení temnotou, protože bude stále den. Kdybychom to zase převedli do toho svého fyzikálního myšlení nebo uvažování, tak samozřejmě by se nám to ani nelíbilo. My potřebujeme rytmus spánku a práce a dne a noci. Je vidět, že tohle to je všechno obrovský symbol, který nám chce říct, že už nebude zlo, že nebude nebezpečí, že bude jenom ta trvalá Boží přítomnost. A vždycky, když se to prokresluje, když se to chce nějak vyjádřit, tak se to může velmi nedokonale vyjádřit obrazem. Ani tyhle obrazy nejsou dokonalé. Kdo pak může vystihnout Pána Boha, jeho lásku, jeho přítomnost, jeho věčné přilnutí k člověku, to prostě nejde. To všechno vyjadřuje jenom obraz. I ten obraz někdy kulhá. Například, četli jsme tady verš 24., že národy budou žít v jeho světle a králové světa mu odevzdají svou slávu. No tak když je to tak dokonalé město, tak určitě králové světa si můžou ty svoje dary klidně nechat, protože už to nemůžou nějak zkvalitnit, už to nejde. Když to budeme brát tímhletím hnědopišským způsobem, tak samozřejmě je to nelogické. Ale myslím, že ta poslední kniha chce říct, že všechno to, co lidé měli nejkrásnější, tak se nestratí. Ono se to v tom Božím světě nestratí. A ty národy, které přijdou těmi branami, tak to je to zaslíbení té Boží spásy, kterou Pán Ježíš vyjadřuje, už jsem to zmínil, myslím minule, to jeho slovo, když budu vyvýšen, všechny přitáhnu k sobě. Ten magnet té Boží lásky, oni prostě musí přijít. A já mám to slovo ve spojitosti se slovem apoštola Pavla, které vypadá taky tak jakoby trochu neskutečně, protože apoštol Pavel říká, že se před ním skloní každé koleno. A dokonce těch, kteří jsou nahoře, dole i pod zemí. To znamená i ty iracionální síly, o kterých my vůbec nic nevíme, než že tady jsou a že jsou dost děsivé, tak to všechno se před ním skloní. A tohle vítězství, to konečné vítězství je vyjádřeno i těmito obrazy.
A ještě tady je jedna metafora, kterou bych nechtěl přeskočit, protože tím se nám jakoby uzavírá celé písmo. Je to strom života, který nese ovoce 12krát do roka a z kterého berou léčivou moc všechny národy. A my ten strom života tady nemáme poprvé. Strom života se nám čas od času objevuje v písmu. Máme ho v Ezechieli a poprvé o něm čteme už na začátku Bible, když je popis Edenu, ráje. Co ten strom života znamená?
Tak jako první knihu nesmíme číst jako faktografii, tak ani poslední knihu ne. V tom se obě začátek i konec spojuje, že to jsou obrazy. Když Židé četli začátek Bible, tak jej četli těch prvních 11 kapitol, někdy tomu říkáme v teologii Urgeschichte, pradějiny, nebo spíše dějiny, které mají jakoby jiný řád než ty normální dějiny. Tak to četli, až když jim bylo 30 let. Teprve, když byli jaksi vnitřně dospělí, protože tady, tak jako v poslední knize, tak i první kniha používá symboly, obrazy. Ten strom života je něco, co je v ráji a k čemu člověk nemá přístup. To je strom, který patří Pánu Bohu. To je strom, který je zakázaný. A když člověk je vyhnán právě z ráje, tak je vyhnán s tím, aby nevstáhl svou ruku po stromu života, jedl a byl by živ na věky. Tak to čteme ve 3. kapitole Geneze. Tohle Pán Bůh nechce. Ten strom života pro něj není. A najednou ta poslední kniha říká, ale je. A on ten strom života, on bude nesmírně plodný, on bude přinášet pořád ty svoje léčivé ingredience a pro všechny národy a pořád na něm bude ovoce a bude pro všechny. Už to omezení padlo. Pán Bůh otevírá svůj život všem a každému člověku. Takže tady ten obraz dostává jakoby to vítězné znamení, které ještě tam v první knize Mojžíšově není. Je to dar pro tebe, je to dar pro všechny a ty se smíš na to těšit.
Na těch několika z těch stranách, které dělí v Bibli první zmínku o stromu života a tu poslední zmínku, tak je celé vylíčení dějin spásy. Tam je Kristus, tam je kříž, tam je to, že si člověk vybílí své roucho v krvi Beránkově, takže nakonec do toho města vchází očištěný, s žádným podvodem, s žádnou lží. Tady je napsáno, nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově kněze života.